Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Senin tanggal 8 Januari 2018. Pertama-tama kami mulai dengan warta berita yang diikuti komentar hari ini dalam sejarah Indonesiaku, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian kita akan akhiri perjumpaan kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Saudara, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi targetkan e-learning perguruan tinggi dilaksanakan 2018. Target bahan bakar minyak satu harga 2017 tercapai. Inilah berita-berita selengkapnya. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Natsir menargetkan penerapan perkuliahan e-learning di perguruan tinggi bisa dilaksanakan pada 2018. Hal itu disampaikan Muhammad Natsir pada peresmian Gedung Fakultas Teknik Universitas Siliwangi di Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin 8 Januari. Seperti ditulis Antara, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi saat ini tengah menyiapkan regulasi berbentuk peraturan menteri untuk penerapan sistem pembelajaran e-learning di perguruan tinggi Indonesia. Menteri Muhammad Natsir mengatakan, penerapan perkuliahan digital tidak akan terhindarkan di era perkembangan teknologi di masa datang. Penyelenggaraan sistem perkuliahan daring yang bisa dilaksanakan secara jarak jauh juga untuk meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan mengatakan program bahan bakar minyak satu harga menjadi satu-satunya rencana nasional yang tercapai 100% pada target 2017. Menteri Jonan di Jakarta Senin 8 Januari mengapresiasi langkah dari PT Pertamina Persero yang menjalankan program tersebut dengan baik sehingga tidak banyak kendala. Seperti dilaporkan Republika Online, pemerintah telah meresmikan pembangunan 57 titik lokasi penyaluran pada program bahan bakar minyak satu harga sepanjang tahun 2017. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan, pemerintah sudah meresmikan tambahan 17 titik penyalur bahan bakar minyak satu harga di Pontianak, Kalimantan Barat. Sebelumnya tercatat sudah 40 titik lembaga penyalur yang beroperasi. Untuk mendukung program pemerintah tersebut, Pertamina dan swasta ditugaskan membangun lembaga penyalur resmi di daerah yang belum mempunyai lembaga penyalur resmi. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan, pasukan Indonesia untuk misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu aset dari diplomasi Indonesia di kancah internasional. Seperti dikutip Antara, Menteri Retno Marsudi di Jakarta Senin 8 Januari saat membuka acara pameran 3 tahun capaian Kementerian Luar Negeri di Jakarta mengapresiasi seluruh komponen bangsa dan berbagai pemangku kepentingan yang telah membantu pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, termasuk pasukan perdamaian Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pengiriman 4.000 personel pasukan perdamaian PBB hingga akhir 2019. Indonesia termasuk 12 negara terbesar yang memberi kontribusi pada misi perdamaian PBB. Selain di sektor pemeliharaan perdamaian dunia, Indonesia juga aktif dalam mencapai target pembangunan milenium PBB yang berakhir pada 2015 lalu dan kini dilanjutkan dengan target pembangunan berkelanjutan hingga 2020. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi membuka pameran 3 tahun capaian Kementerian Luar Negeri untuk memaparkan kepada masyarakat umum mengenai kinerja dan capaian kerja kementerian tersebut. Hal itu disampaikan Menteri Retno Marsudi di Gedung Utama Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Senin 8 Januari. Menurut dia, pameran bertujuan agar masyarakat umum dapat lebih mudah memahami hal-hal yang selama ini dilakukan Kementerian Luar Negeri. Selain itu, hal ini untuk menunjukkan pelaksanaan diplomasi Indonesia itu tidak hanya dilakukan oleh para diplomat Indonesia, tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan lain, di antaranya pasukan perdamaian Indonesia. Seperti dilaporkan Antara, satu capaian yang tengah disasar Indonesia saat ini adalah keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Natsir membuka pelaksanaan pendidikan bela negara di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin 8 Januari. Dalam sambutannya, Menteri menyoroti kemajuan teknologi yang harus digunakan bagi kemajuan bangsa, sehingga kemajuan teknologi bisa berdampak positif. Seperti dilaporkan Republika Online, kegiatan pendidikan bela negara merupakan kegiatan rutin yang diadakan di Universitas Siliwangi setiap tahunnya. Sampai saat ini, kegiatan tersebut sudah diadakan sebanyak 32 kali. Ratusan mahasiswa baru Universitas Siliwangi mengikuti pendidikan bela negara kali ini dengan tujuan meningkatkan rasa nasionalisme. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerahkan secara simbolis dana bantuan program Jawa Barat Peduli Rohingya tahap kedua Senin pagi 8 Januari di Bandung. Ini adalah bentuk kepedulian pegawai negeri sipil di pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membantu Rohingya. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menyebutkan dana bantuan tahap pertama sudah diserahkan sebesar 2,5 miliar rupiah. Pimpinan Rumah Sakit Nur Effendi mengatakan, program Jawa Barat Peduli Rohingya ini akan diimplementasikan dalam bentuk bantuan bahan makanan, shelter pengungsi, pakaian, pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan ekonomi. Ia berharap pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar dan bisa membantu meringankan beban warga Rohingya di pengungsian. Berita terakhir, Ketua Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2018 Jakarta Palembang, Safrudin, mengunjungi kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI di kawasan Senayan, Jakarta, Senin 8 Januari. Seperti ditulis Republika Online, Safrudin usai bertemu dengan Ketua KONI, Tono Suratman, mengatakan ini adalah kunjungan kerja pertamanya setelah resmi ditunjuk oleh pemerintah dan panitia pelaksana Asian Games Indonesia 2018 sebagai Ketua Kontingen Indonesia pada Asian Games 2018. Ia menambahkan, pihaknya perlu berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia karena secara operasional, olahraga Indonesia di bawah naungan mereka. Safrudin berharap, sebagai tuan rumah, prestasi Indonesia di Asian Games kali ini bisa maksimal. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Indonesia menuju swasembada pangan. Indonesia pernah mengalami masa swasembada pangan, khususnya beras pada dekade 1980-an. Bahkan saat itu, Organisasi Pangan Dunia FAO memberikan penghargaan istimewa kepada pemerintah Indonesia atas prestasi luar biasa tersebut. Namun bertahun-tahun sesudah itu, prestasi swasembada beras nampaknya sulit terulang. Bahkan tidak jarang, Indonesia harus mengimpor beras dari negara tetangga, misalnya Thailand dan Vietnam. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, keinginan Indonesia untuk kembali berswasembada pangan, terutama beras, cabai, jagung, dan bawang, kemungkinan akan segera terkabul. Di awal tahun 2018, Indonesia mengungkapkan kembali swasembada pangan seperti yang pernah dikatakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beberapa waktu lalu. Keinginan tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Momon Rusmono. Usai panen tanam padi di Desa Kutuk, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Minggu 7 Januari 2018. Momon Rusmono mengatakan wacana impor beras dinilai belum mendesak dibutuhkan. Karena hasil panen tanaman padi saat ini cukup melimpah. Secara nasional, Momon menyatakan stok beras bisa mencapai 1 juta ton, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 2 hingga 3 bulan mendatang. Terlebih pada bulan depan akan ada panen raya, sehingga target tahun 2018 untuk penyerapan 3,7 juta ton beras oleh Perum Badan Urusan Logistik Bulog kemungkinan besar bisa dicapai. Apabila ini terjadi, hingga tahun depan Indonesia tidak akan lagi berkekurangan beras, dan target swasembada pangan pun bisa terpenuhi. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian Pertanian RI, untuk mencapai swasembada pangan. Antara lain melalui program upaya khusus UPSUS swasembada pangan 2015-2017 dengan fokus 3 komoditas, yakni padi, jagung, dan kedelai. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk menambah luas area tanam. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas tanam secara nasional pada Juli-September 2017 mencapai 1 hingga 1,1 juta hektar per bulan, naik 2 kali lipat dibandingkan dengan periode sebelum ada program UPSUS, yakni hanya 500 ribu hektar per bulan. Tentu saja keinginan Indonesia untuk bisa kembali menjadi negara yang berswasembada pangan, terutama beras, bukanlah keinginan muluk yang tak mungkin tercapai. Tetapi juga tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Butuh kerja keras, pemerintah dan juga dukungan dari berbagai pihak seperti para penyuluh pertanian, petani, pedagang, dan para pemangku kepentingan lainnya. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 8 Januari 1912, Kongres Nasional Afrika didirikan. Kongres Nasional Afrika, African National Congress, ANC, adalah sebuah partai politik Afrika Selatan yang berhaluan tengah-kiri dan merupakan partai berkuasa di Afrika Selatan sejak memperoleh kekuatan mayoritas pada Mei 1994. Partai ini didirikan pada tanggal 8 Januari 1912 di Bloemfontein untuk melindungi hak-hak kaum mayoritas kulit hitam. Beberapa pendirinya adalah Albert Luthuli, kelak akan menjadi penerima penghargaan perdamaian Nobel, penyair dan penulis Saul Plantje, dan John Doop, Presiden ANC pertama. Hingga tahun 1923, partai ini bernama South African Native National Congress atau Kongres Nasional Pribumi Afrika Selatan. ANC adalah satu-satunya partai yang telah memerintah Afrika Selatan sejak 1994. Dukungan terhadap partai ini sempat berkurang pada pemilu 1999, namun mereka kembali memperoleh tambahan dukungan pada pemilu selanjutnya pada tahun 2004. Kami beralih ke tanggal 8 Januari 1926. Abdul Aziz bin Saud menjadi Raja Hijaz dan mengganti nama daerah tersebut menjadi Arab Saudi. Abdul Aziz As-Saud adalah Raja Arab Saudi yang pertama. Dia juga dikenali dengan berbagai nama, di antaranya Ibnu Saud, yang berasal dari keluarga kerajaan Saudi yang memerintah sebahagian dari Jazirah Arab. Ibnu Saudi dilahirkan di Riyadh dan merupakan anak pasangan Abdul Rahman bin Faisal dan Sarah binti Ahmad Al-Kabir Sudairi. Pada tahun 1890, semasa berusia 10 tahun, Ibnu Saud mengikuti keluarganya dalam pengasingan di Kuwait setelah dikalahkan oleh dinasti Rasidi. Saat itu, Najd, Semenanjung Arab Saudi saat ini, bukan bagian dari Kesultanan Utsmani, melainkan daerah merdeka yang dikuasai oleh beberapa kabilah suku. Ia menghabiskan masa kanak-kanaknya di Kuwait. Pada tahun 1901, semasa berusia 22 tahun, Ibnu Saud menggantikan ayahnya sebagai ketua keluarga dinasti Saud dengan gelar Sultan Najd. Ia kemudian memulai kampanye untuk merebut kembali tanah dari dinasti Rashidi di tempat yang kini merupakan Arab Saudi. Pada tahun 1902, dia bersama-sama dengan pasukan keluarga dan saudaranya berhasil merebut Riyadh. Pada tahun 1912, Ibnu Saud berhasil menguasai Najd dengan bantuan pasukan Wahabi di bawah pimpinan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan dengan bantuan Inggris. Pada tahun 1922, dinasti Saud berhasil mengalahkan dinasti Rasidi dan ini mengakhiri kepenguasaan dinasti Rasidi di tanah Arab. Pada 8 Januari 1926, Abdul Aziz bin Saud menjadi Raja Hijaz dan menggabungkan nama Hijaz dan Najd menjadi Arab Saudi. Kami akhiri dengan tanggal 8 Januari 2003, kecelakaan pesawat Turkish Airlines Flight 634. Turkish Airlines Flight 634 merupakan pesawat domestik yang dijadwalkan terbang dari Istanbul Atatürk Airport menuju Diyarbakir Airport di sebelah tenggara Turki. Pada 8 Januari 2003 pukul 18.19 UTC, karena cuaca yang buruk, pesawat menabrak lereng. Pesawat hancur menjadi 3 dan terjadi ledakan yang menewaskan 75 dari 80 penumpang dan awak pesawat termasuk kedua pilot. Berdasarkan investigasi, tebalnya kabut menyebabkan pilot tidak dapat melihat dengan jelas menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Tema Indonesiaku hari ini adalah Indonesia dan India sepakat beri kontribusi bagi masyarakat di kawasan dan dunia. Pendengar, tahun ini Indonesia dan India menyelenggarakan sidang komisi bersama SKB kelima yang dilaksanakan pada Jumat 5 Januari 2018 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta. Sidang dipimpin Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Menteri Luar Negeri India Sushma Swaraj juga menghadiri langsung pertemuan tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika memberikan pernyataan pers mengatakan sidang komisi bersama kelima syarat dengan komitmen kuat dari kedua negara untuk bekerja sama dalam memberikan manfaat besar bagi masyarakat di kawasan dan dunia. Retno Marsudi menegaskan kerjasama di berbagai sektor juga turut menjadi komitmen Indonesia dan India, seperti melawan aksi terorisme melalui program deradikalisasi, melawan kejahatan transnasional termasuk kejahatan cyber, hingga memperkuat kerjasama di sektor maritim. Selain itu, ada juga kesepakatan di sektor keamanan, politik, kerjasama finansial, dan industri pertahanan. Di bidang maritim, kerjasama dilakukan dalam melawan perompakan serta pencurian ikan. Kerjasama Indonesia-India di bidang perdagangan cukup baik. Pada periode Januari hingga Oktober, nilai perdagangan mencapai hampir 15 miliar dolar Amerika. Retno Marsudi menambahkan, Indonesia menargetkan jumlah tersebut dapat mencapai 50 miliar Amerika pada tahun 2025. India termasuk negara yang mengekspor CPO terbesar dari Indonesia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj, mengatakan India akan melanjutkan bantuan pengembangan keterampilan dalam bentuk program pelatihan jangka pendek dan beasiswa. Menurut Sushma Swaraj, pihaknya juga membahas meningkatnya permintaan untuk pengembangan keterampilan di kedua negara, mengingat India memiliki sebagian besar populasi muda. Ia menjelaskan, saat ini India menawarkan hampir 150 slot pelatihan dan beasiswa. Ia sepakat lebih memperkuat kerjasama di sektor pendidikan. Sushma Swaraj juga menyampaikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo yang telah menerima undangan Perdana Menteri Sri Narendra Modi. untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi perayaan istimewa ASEAN atau ASEAN Special Commemorative Summit sebagai tamu kehormatan pada Hari Republik India di New Delhi pada 25 dan 28 Januari. Sementara tahun 2019 mendatang, Indonesia dan India akan merayakan hubungan diplomatik ke-70. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan Sari Warta Berita. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Natsir menargetkan penerapan perkuliahan e-learning di perguruan tinggi bisa dilaksanakan pada 2018. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan mengatakan program bahan bakar minyak satu harga menjadi satu-satunya rencana nasional yang tercapai 100% pada target 2017. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan pasukan Indonesia untuk misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu aset dari diplomasi Indonesia di kancah internasional. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi membuka pameran 3 tahun capaian Kementerian Luar Negeri untuk memaparkan kepada masyarakat mengenai kinerja dan capaian kerja kementerian tersebut. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Natsir membuka pelaksanaan pendidikan bela negara di Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin 8 Januari. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerahkan secara simbolis dana bantuan program Jawa Barat Peduli Rohingya tahap kedua Senin pagi 8 Januari di Bandung. Ketua Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2018 Jakarta Palembang, Safrudin, mengunjungi kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, di kawasan Senayan, Jakarta, Senin 8 Januari. Saudara, demikianlah Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voi.co.id, gelombang pendek 9525 kHz, dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan tari liku-liku di Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, Alor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di daerah ini tinggal beberapa suku tradisional Flores dengan adat istiadat yang tidak banyak berubah sejak zaman batu. Kemegahan budaya Alor dapat Anda jumpai di kampung tradisional Takpala yang ditinggali oleh suku Abui. Suku terbesar di Alor ini masih memegang teguh tradisi mereka. Salah satunya berbentuk tari-tarian bernama Liku-Liku. Saudara pendengar, tarian Liku-Liku merupakan lambang kekuatan persatuan dan persaudaraan warga suku Abui. Tarian ini dilakukan secara massal dengan bergandengan tangan dan berdiri secara melingkar. Tari Liku-Liku biasa digunakan dalam segala kegiatan upacara adat di Alor, misalnya upacara pernikahan. Namun sekarang tarian ini lebih banyak digunakan untuk menyambut tamu atau wisatawan yang datang ke Alor, khususnya desa Takpala. Masyarakat desa di Alor sangat senang bila dikunjungi. Tarian ini adalah ungkapan rasa bahagia tersebut. Saudara pendengar, awalnya pengunjung akan disambut oleh masyarakat yang dituakan dengan salam tempel hidung, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang. Kemudian para pengunjung dengan beberapa warga perempuan berpegangan tangan mengelilingi pohon mesbah atau altar yang ada di bawah pohon tersebut. Pengunjung pun dipersilahkan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Penari akan bergerak mengintari pohon dengan iringan alat musik gong dan moko, yaitu kendang dari kuningan. Ketika menari, sirih pinang dan sopi akan ditawarkan. Sopi adalah minuman tradisional beralkohol. Saudara pendengar, para perempuan dan laki-laki setempat yang ikut dalam tarian ini mengenakan kain tradisional. Rambut perempuan dibiarkan terurai dan berkerudung. Sedangkan di bagian kakinya dipasangkan gelang perak yang akan mengeluarkan bunyi kemerincing jika digerakkan. Mereka menari sambil bernyanyi dan berpantun. Namun untuk bernyanyi dan berpantun khusus dilakukan oleh orang-orang yang sudah terbiasa. Jadi biasanya dilakukan oleh orang tua. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang tari liku-liku dari Nusa Tenggara Timur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Yuli Sparman, dalam acara Warna-warni. Pada Warna-warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kisah di balik gagahnya patung Pancoran. Tidak banyak orang Indonesia sendiri yang mengetahui bahwa sebenarnya patung yang lebih dikenal dengan patung Pancoran adalah patung Dirgantara. Patung ini memang terletak di wilayah Pancoran, Jakarta Selatan. Jika Anda melintasi jalan bebas hambatan di wilayah tersebut, Anda dapat langsung melihat patung tersebut. Patung setinggi 11 meter dengan tiang penyangga setinggi 27 meter ini memang sengaja dibuat agar terlihat menonjol. Di antara tingginya jalan layang di wilayah tersebut, Anda masih dapat melihat patung ini dari jarak 200 meter. Bentuk sederhana patung tersebut rupanya tidak sesederhana pembuatannya. Pembuatan patung tersebut juga melibatkan keluarga Arca Yogyakarta, perusahaan pengecoran patung perunggu artistik dekoratif Yogyakarta pimpinan I. Gardono dan PN Hutama Karya dengan Sutami sebagai arsitek pelaksana. Namun satu hal yang menarik perhatian adalah pose dari patung tersebut. Patung ini seperti menunjuk arah suatu tempat. Menurut Hubertus Sadirin, ahli konservatori dari Balai Konservasi Dinas Pariwisata, model patung ini adalah Bung Karno. Beliau memeragakan posenya, namun wajah patungnya adalah Pak Edi. Edi Sunarso adalah seorang pria yang merancang patung ini sekitar tahun 1964-1965. Pengerjaannya sempat mengalami keterlambatan karena peristiwa gerakan 30 September PKI di tahun 1965. Rancangan patung ini berdasarkan atas permintaan Bung Karno untuk menampilkan keperkasaan bangsa Indonesia di bidang Dirgantara. Penekanan dari desain patung tersebut berarti bahwa untuk mencapai keperkasaan, bangsa Indonesia mengandalkan sifat-sifat jujur, berani, dan bersemangat. Yang lebih menarik lagi, ternyata patung ini belum selesai dibuat. Jika kita lihat dari kejauhan, patung pancoran ini terlihat sempurna. Namun jika dilihat dari dekat, patung tampak kasar dan penuh dengan tambalan las. Patung pancoran dibuat dengan bahan perunggu, sementara tiang penyangganya berbahan beton. Total bobot patung ini mencapai 11 ton. Total biaya yang dihabiskan untuk membuat patung pancoran ini sebesar 12 juta rupiah. Jumlah besar pada masa tersebut. Biaya awal ditanggung oleh Edi Sunarso, sang pemahat. Bung Karno menjual mobil pribadinya seharga 1 juta rupiah pada waktu itu. Pemerintah sendiri hanya membayar 5 juta rupiah. Sisanya sebesar 6 juta rupiah menjadi hutang pemerintah yang sampai saat ini tidak pernah terbayar. Yang lebih menyedihkan lagi, patung ini tidak pernah diresmikan. Semua ini karena penggagas berdirinya patung Dirgantara atau patung pancoran ini, Bung Karno, telah meninggal dunia ketika sang perancang masih menyelesaikan patung tersebut. Keterbatasan biaya jugalah yang membuat Edi, sang perancang, tidak dapat menyelesaikan patung tersebut. Meskipun patung tersebut masih belum selesai dan meninggalkan hutang yang belum terbayar, namun patung Dirgantara diharapkan tetap dapat menginspirasi masyarakat Indonesia untuk tetap memegang teguh prinsip bangsa di tengah gempuran era modernisasi. Sebuah kisah sedih di balik gagahnya patung Dirgantara ini memberikan sentuhan emosional yang sangat terasa akan pengorbanan yang dilakukan demi bangsa Indonesia. Baiklah pendengar, demikianlah sebuah kisah di balik gagahnya patung pancoran. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada warna-warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan kami dalam acara Pelangi Nada. Kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu keroncong oleh dua penyanyi keroncong wanita terbaik Indonesia. Baik pendengar, sebagai pembuka berikut kita dengarkan satu lagu keroncong berjudul Langgam Kerinduan oleh Sundari Sukoco.
Serulingku mengalu di
Saudara, Lagam Kerinduan adalah sebuah lagu keroncong asli. Nadanya yang sendu seakan sesuai dengan isi lagunya yang menceritakan tentang penantian seorang wanita pada kekasih yang pergi merantau dan telah satu tahun tidak bersuam. Alunan seruling bambu dan temaramnya sinar bulan purnama membuat hatinya semakin rindu pada sang pujaan hati. Demikianlah sekilas tentang lagu yang dibawakan dengan sangat baik oleh Sundari Sukoco yang mendapatkan julukan Ratu Keroncong Indonesia. Kecintaannya pada musik keroncong bermula sejak ayahnya Sukoco Rono Diharjo memperkenalkannya pada musik mendayu-dayu itu. Ayahnya yang hobi menyanyikan lagu keroncong sering mengajak Sundari menyanyi bersama. Namun demikian, Sundari mengatakan kecintaannya pada musik keroncong bukan karena paksaan kedua orang tuanya. Selain aktif di dunia musik keroncong, penyanyi yang mendapatkan gelar doktor ini juga telah dinobatkan sebagai duta aksara karena kepeduliannya dalam dunia kependidikan. Baiklah saudara, selanjutnya kita dengarkan satu lagu keroncong oleh Hetikus Endang yang kali ini berjudul Cinta Kita.
Demi cintaku padamu, kemanapun ikut denganmu, walaupun harus ku terjang lautan bara. Ooh.
Saudara, lagu cinta kita adalah lagu bergenre pop rock yang sebelumnya telah dipopulerkan oleh penyanyi Indonesia, Inka Christie dan Amy Search, seorang penyanyi pria asal Malaysia pada era 80-an. Lagu ini kemudian dibawakan kembali dengan irama keroncong oleh Hetty Koes Endang. Bercerita tentang dua insan yang sedang dilanda cinta dan tidak ingin terpisahkan. Berbeda dengan Sundari Sukoco yang memang dikenal sebagai penyanyi keroncong, Hetty Koes Endang dikenal sebagai penyanyi yang mampu membawakan berbagai genre musik, termasuk keroncong. Hetty Koes Endang yang lahir di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 1957 ini mulai terjun ke dunia tarik suara sejak usia 10 tahun. Bakat seni Hetty diperoleh dari ayahnya yang dulunya adalah seorang penyanyi keroncong juga. Bakat itu pun kemudian diasah dengan belajar vokal pada musikus N. Simanungkalit dan Yasin Syam. Keseriusannya dalam berlatih membawa Hetty meraih 38 piala dan 12 Golden Record dari berbagai festival, baik di tingkat nasional ataupun mancanegara. Hetty Koes Endang mulai memasuki dunia rekaman pada tahun 1973 dengan lagu berjudul Musim Semi. Namanya pun melejit di dunia hiburan Indonesia setelah melantunkan tembang Dingin karya Hinto Harahap. Album ini dikabarkan laris hingga 1 juta kopi. Baiklah saudara, kita akhiri Pelangi Dada edisi kali ini dengan satu lagu berjudul Cinta Abadi, dibawakan oleh Sundari Sukoco, dan satu lagi sebuah lagu keroncong berjudul Mahameru oleh Hetty Koes Endang. Baik saudara, selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya. Thank you.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Mengejar cita-cita Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.